Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско оддајо Радио Ватикан.
Sveti Oče daroval mašo za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Novo in večno življenje sa drevesa križa. V Sloveniji poteka mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Možnosti in pomen sprave. Združene države Amerike, nova evangelizacija, način razmišljanja, gledanja in delovanja.
Sveti Oče je danes v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval mašo za vse kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu. Ob včerajšnjem spominu vernih rajnih je pozno popoldne obiskal tudi kripto pod Vatikansko baziliko in molil na grobovih tam pokopanih papežev. V današnji homiliji je sveti oče najprej spomnil na imena članov kardinalskega zbora, ki so v tem letu zaključili svoje zemeljsko romanje. To so bili Urbano Navarrete, Michele Giordano, Varke Vidhajatil, Giovanni Saldarini, Agustin Garcia Gasco Vicente, Georg Maximilian Steržinski, Kazimierz Švjontek, Virgilio Noe, Alojzi Matej Ambrožič in Andrzej Maria Descur. Benedikt XVI. Je vse, skupaj s pokojnimi škofi, izročil molitev, ki naj jo navdihuje vera v večno življenje in skrivnost občestva svetnikov. To vero naj napolnjuje upanje, o katerem govori današnja Božja beseda.
Il brano tratto dal libro del profeta Osea.
Berilo iz knjige preroka Ozeja nas spominja na Kristusovo vstajenje. V dveh dneh nas bo oživil, tretji dan nas bo vzdignil in bomo živeli pred njegovim obličjem. To so besede, ki jih je Jezus kasneje uresničil v velikonočni skrivnosti. V evangelijih pa večkrat sam ponovi tudi druge besede iz istega odlomka. Dobroto hočem in ne klavne daritve, spoznanje Boga bolj kakor žgalne daritve. O luči teh besed je Jezus odločno sprejel pot križa in o tem tudi odprto govoril svojim učencem. Le ti pa ga niso razumeli.
Anche noi di fronte alla morte non possiamo non provare i sentimenti, i pensieri.
Ko se soočamo s smrtjo, se tudi mi ne moremo izogniti čustvom in mislim, ki nam jih narekuje naša človeška narava. Vedno znova pa nas osupne in preseže Bog, ki nam pride tako blizu, da se ne ustavi niti pred breznom smrti. Prav v tem se uresniči skrivnost tretjega dne. Kristus ostane v grobu dva dni in s tem do konca prevzame človeško naravo. Tako pa jo tudi obda s poživljajočim dihom svetega duha, ki jo preoblikuje in obnovi. Apostol Pavel v pismu Rimljanom uporabi izraz, da smo bili krščeni v njegovo smrt. S tem po papeževih besedah jedrnato povzame mogočno skrivnost.
La morte di Cristo è fonte di vita, perché in essa Dio ha riversato tutto il suo amore, come in un'immensa cascata.
Kristusova smrt je izvir življenja, kajti v njej je Bog vso svojo ljubezen izlil kot brezkončen slap. Brezno smrti se napolni s še večjim breznom, z Božjo ljubeznijo. Smrt tako nima več nobene oblasti nad Jezusom Kristusom in nad tistimi, ki so po veri in krstu združeni z njim. Kot pravi apostol Pavel, če smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Izraz živeti z njim pa predstavlja izpolnitev upanja, na katerega namiguje prerok Ozej, ko pravi, da bomo živeli pred njegovim obličjem.
In realtà è solo in Cristo che tale speranza trova il suo fondamento reale.
V resnici to upanje svoj pravi temelj dobi le v Kristusu. Pred njegovim prihodom je obstajalo tveganje, da se spremeni zgolj v utvaro. Božji poseg v človeško zgodovino namreč ne sledi nobenemu naravnemu ciklu, temveč se pokorava edino le njegovi milosti in zvestobi.
La vita nova ed eterna è frutto dell'albero della croce, un albero.
Novo in večno življenje je sad drevesa križa, drevesa, ki cveti in obrodi sadove zaradi svetlobe in moči, ki izvirata iz Božjega sonca. Kristusov križ je dobrodejna sila, ki je močnejša od tistih, ki poganjajo naravne cikle. Je ljubezen, ki izvira iz samega srca Boga in obnavlja stvarstvo ter ga usmerja k izvirnemu in poslednjemu cilju.
V Sloveniji bo od danes, torej od četrtka 3. do nedelje 6. novembra, potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Možnosti in pomen sprave. Njen program bo v četrtek, soboto in nedeljo potekal v domu svetega Jožefa v Celju, v petek pa na Teološki fakulteti v Ljubljani. Organizator dogodka je Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Predsednik programskega odbora konference, predstojnik katedre za filozofijo na Teološki fakulteti, profesor dr. Janez Juhant, predsednik organizacijskega odbora pa dr. Bojan Žalec, predstojnik Inštituta za filozofijo in etiko na Teološki fakulteti. Poklicali smo dr. Bojana Žalca in dr. Janeza Juhanta, ki sta za Radio Vatikan predstavila mednarodno znanstveno konferenco.
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radia Vatikan. Letošnja konferenca, že sedma po vrsti, bo potekala v Celju in Ljubljani. Na njej bo nastopilo 40 govork in govorcev iz 8 evropskih držav. Med njimi naj izpostavim posebej dva. Prvi je profesor dr. Felix Unger iz Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga, drugi je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti profesor dr. Jože Trontal. Konferenca v spravi je po našem mnenju zelo potrebna in pomembna. Zakaj? Namreč vsaki družbi obstaja določena mera nasilja, trpljenja, krivic, zamer, s katerimi se je treba spopasti in jih nekako urejati. Načina za urejanje zamer sta odpuščanje in sprava. Vendar pa je spravo seveda težko gojiti, potrebno je tudi znanje o njej. Širjenje in poglabljanje tega znanja je namen naše konference. Želimo poglobiti tako poznavanje dejavnikov in pogojev sprave, to je teoretski del, pa tudi načinov uresničevanja teh dejavnikov in tudi pogojev. Mislim, da bo konferenca zelo uspešna in zanimiva, zato tudi vsakogar vabim, da se po možnostih udeleži in da svoj prispevek k njej.
Pomen konference možnosti sprave in odpuščanja je predvsem v razmišljanju o temeljnih zadevah človeškega življenja, to je naših medsebojnih odnosih. Tako v osebnem, kakor v širšem družbenem življenju vedno čutimo, da smo ljudje obremenjeni zaradi takšnih ali drugačnih pretresov, ki smo jih doživeli, bodi si z soljudmi, bodi si so se ti pretresi prinesli tudi iz zgodovine preko naših staršev ali drugih naših prednikov. Zato je izjemno pomembno, da razčistimo te usedline in poskušamo s tem priti do boljšega medsebojnega razumevanja. Naša konferenca poskuša odgovoriti z različnih zornih kotov na ta vprašanja, tudi v raziskavah, ki smo jih predhodno opravili. Ugotavljamo, da je to zelo pomembno vprašanje ne samo za Slovence, ne samo za vsakega posameznika, ampak tudi za celotno človeštvo. Gre za to, da ljudje odpremo svoja srca drug drugemu in kakor v svojem referatu izpostavljam, je zato vedno potrebno nekoliko samožrtovanja, samopripravljenosti. Če hočemo, da bomo tudi složno skupaj živeli, potrebujemo uživljanje v drugega človeka, potrebujemo nekoliko vsaj žrtovati zanj, zato da bo prišel tudi on v družbeno skupnost. Danes je ravno ta problem, da pa poskušamo to žrtvovanje naprtiti samo nekaterim. Tudi različni totalitarni sistemi so počeli tako, da so žrtvovali toliko in toliko ljudi, zato da bi družba živela bolje. to enostavno ni mogoče, ni mogoče enostavno žrtvovati samo drugih, ampak potrebno je, da se vsi zauzemamo za to, da bi bila družba bolj človeška. To pa doživljamo pravzaprav v svojem srcu. Vsak človek čuti potrebo po sodelovanju, po tem, da so naše odnose med seboj urejeni, da naše življenje poteka složno v podpori drug drugega, ne pa v razdiralnih odnosih. To je seveda še posebej problem slovenske družbe, kajti tudi v Sloveniji potrebujemo takšno sodelovanje in dokler ne bomo pripravljeni odkriti te resnice, jo tudi priznati drug drugemu, kar pomeni potem tudi odkriti globine zgodovinske resnice. Ni več resnica, ampak je ena resnica, ki jo moramo tudi skupaj iskati in odkrivati. Zato je seveda tudi potrebno medsebojno prizadevanje, tudi čut za sočloveka, kajti le takrat bom tudi sposoben priznati drugemu to pot in vsa bremena, ki so se položila na tej njegovi poti in seveda spoznati tudi svoja bremena in iskati očiščenje. Dokler tega procesa ne bomo naredili, se tudi v naši družbi ne bomo mogli razviti za uspešno prihodnost. To je zelo pomembno za vsakega posameznika, zato je sprava najprej potrebna v srcu, da človek mirno živi, potrebno je to v družinah, potrebno je tudi v širšem družbenem okolju in potrebno je seveda tudi še posebej po zelo hudih in travmatskih doživetjih iz preteklosti v našem narodu in spričo kriz, ki jih doživljamo tudi v svetovnem merilu, kajti vse te krize so rešljive samo na podlagi tega, da bomo ljudje bolje sodelovali, da bomo drug z drugim pripravljeni deliti ta človeški položaj in tako omogočiti življenje drug drugemu.
Poslanstvo vseh azijskih narodov je, da branijo in pospešujejo integriteto stvarstva, izpostavljajo udeleženci seminarja o klimatskih spremembah, ki ga je prejšnji teden na Tajskem organizirala Zveza azijskih škofovskih konferenc. Srečanja so se udeležili predstavniki 16 škofovskih konferenc azijske celine, ki so ob koncu pripravili tudi skupno izjavo. V njej pozivajo k korenitemu spreobrnjenju, k podpori drugačnega načina življenja, novi kulturi spoštovanja narave, k preprostosti in zmernosti, upanju in veselju. Obenem izpostavljajo pomembnost družbenega nauka cerkve glede varovanja okolja. Besedilo med drugim govori o veliki revščini, ki jo vsako leto povzročajo tudi klimatske spremembe, za kar so odgovorni tudi ljudje. Zveza azijskih škofovskih konferenc predlaga ustanovitev posebne agencije ali organa za zaščito okolja, ki bi skrbel za promocijo programov na tem področju, osveščal glede skrivnosti in resnice Božjega stvarstva, etične in moralne odgovornosti do okolja, ter povezoval škofovske konference z Združenimi narodi. Posamezne azijske škofovske konference so pozvane, da pripravijo programe za preprečevanje klimatskih sprememb, vse lokalne cerkve pa se spodbuja k načinu življenja, ki spoštuje stvarstvo. Poziv je namenjen še vsem, ki nosijo odgovornost na političnem in gospodarskem področju, da bi pri političnih odločitvah upoštevali nevarnost klimatskih sprememb. Britanska cerkev meseca novembra začenja srečanja o pastorali katoličanov, ki ne prakticirajo vere. Cikel predavanj, ki nosi naslov Prekoračiti prag, pripravlja urad za evangelizacijo in kateheze pri škofovski konferenci Anglije in Velsa. Pobuda je nastala kot odziv na večkrat izraženo zaskrbljenost duhovnikov glede velikega števila vernikov, ki so prejeli zakrament krsta, a redko oziroma nikoli ne obiskujejo nedeljske svete maše. Ocenjuje se, da vsaj 2/3 katoličanov v Veliki Britaniji ne prakticira svoje vere, kar predstavlja med 4 in 5 milijonov oseb. Cikel predavanj predvideva 5 srečanj v večjih britanskih mestih. Zadnje bo potekalo meseca junija prihodnje leto. Cikel srečanj se bo ponovil še v letu 2012-2013, ob koncu pa bo izdano podrobno poročilo. Vsebinsko se srečanja med drugim nanašajo tudi na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Kot piše v delovnem gradivu za sinodo, je čas nove evangelizacije nastopil tudi za Zahod, kjer mnogi, ki so prejeli zakrament krsta, živijo popolnoma izven krščanskega življenja, a hkrati vedno več ljudi tudi ohranja vez z vero, vendar pa ne poznajo ali poznajo slabo temelje svoje veroizpovedi. Nova evangelizacija ni program, ampak je način razmišljanja, gledanja in delovanja. Je leča, skozi katero lahko vidimo priložnosti, ki se nam ponujajo za novo oznanjevanje evangelija in ki nam omogoča videti delovanje Svetega Duha v cerkvi. S temi besedami je vašingtonski nadškof kardinal Donald Würl nagovoril učitelje religije na katoliških šolah, ki so se zbrali na simpoziju v Washingtonu. Kardinal Würl je bil sicer pred kratkim imenovan za glavnega poročevalca na škofovski sinodi o novi evangelizaciji, ki bo oktobra prihodnje leto potekala v Vatikanu. Kardinal je v svojem govoru izpostavil, kako pomembno je na pravi način prenašati veselo oznanilo, ki spodbuja k srečanju s Kristusom ter poziva k veri in novemu načinu življenja. Zato je vloga učiteljev religije temeljnega pomena. Vi ste v prvih vrstah nove evangelizacije, ki je blizu delu prvotne cerkve in prvih učencev, je poudaril kardinal. Izpostavil je tudi ovire, na katere pogosto opozarja tudi Benedikt XVI, namreč sekularizem, materializem in individualizem. A očitno je, je dodal kardinal Würl, kako je vedno več mladih odprtih za evangelijsko sporočilo. Tako kot prvi misionarji, ki so za oznanjevanje evangelija morali prehoditi ogromne razdalje, tudi mi, misionarji nove evangelizacije, moramo prestopiti ideološke razdalje, ki so prav tako neizmerne, je dejal kardinal. O misijonskem poslanstvu vernikov je kardinal Würl spregovoril tudi med sveto mašo, ki jo je daroval ob škofijskem katehetskem dnevu in ki se je udeležilo okoli 900 katehistov in katoliških učiteljev. Kot je dejal, je eden od največjih izzivov to, kako osebam pomagati razumeti, da bodo Kristusa srečali v cerkvi preko njegove besede in zakramentov. V svetu, ki slabo pozna Božje modrosti, je nova evangelizacija nova priložnost glede izvajanja katehez, je še dodal vašingtonski nadškof. Katoličani svete dežele so se prejšnjo nedeljo zbrali v Marijinem svetišču Deir Rafat in obhajali praznik Marije kraljice Palestine, znane tudi kot Palestinska Marija, ki je zavetnica latinskega patriarhata v Jeruzalemu. Sveto mašo je daroval jeruzalemski patriarh Fuad Tval. Med pridigo je spregovoril o nedavnem srečanju v Asiziju, ki se ga je na povabilo Benedikta XVI. Udeležil tudi sam. Spomnil je, da so se srečanja udeležili verniki različnih religij in tudi neverniki, ter podprli prizadevanje za mir in pravičnost. Patriarh Tval je izrazil željo, da bi duh Asizija prispel tudi v sveto deželo. Kristjane je povabil naj brez oklevanja v zaupanju izročijo svoje bojazni in skrbi Materi Mariji. Praznik zavetnice Jeruzalemskega latinskega patriarhata so sklenili z molitvijo k Palestinski Mariji. Marijina cerkev v Deir Rafatu je bila postavljena leta 1927 na pobudo takratnega latinskega patriarha Luigija Barlasine. Ta je tudi zaslužen za postavitev praznika posvečenega Mariji, kraljici Palestine, ki ga je leta 1933 odobril Sveti sedež. Praznik Palestinske Marije se bo 8. decembra obhajal tudi v Rimu, v navzočnosti patriarha Tvala in velikega mojstra viteškega reda svetega groba Edvina O'Briena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.